To u Вугорщині.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. НТВ показала четвертую частку серіалу «Хросний батька». Сергій Гайдукевич відмовився від вилучення кандидатом у президенти. Володимир Некляєв заявив, що перший закон, який він підпише у випадку обрання на президента, буде про малий і середній бізнес. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Російський телеканал НТВ у п'ятницю демонструє четвертий фільм серіалу «Хросний батька», присвячений Олександру Лукашенку, його сім'ї і найближчому політичному оточенню. Стужка супроводжається під заголовком «Опошня осінь». Які теми узняті у цій серії, розповідає Ігор Корній.
Черговий фільм під назвою «Опошня осінь» поширає тематичні рамки і відгортує, бодай, самую секретну сторонку епохи правління Лукашенки, так званої «Ескадрони смерті». Авторам «Хросного батьки» удалося схилитися до гутерки одного з відставних бойців Дмитрия Новичака.
Да, я знав, що цим всім преступленням причастне підрозділення СОБР. Все дійсно було, але просто подавалося так під другим соусом. Да? Тобто не як опозиція подає, що це все там бандитизм, да, там преступлення, то тут это подавалось как выполнение спецоперации, то есть выполнение действовали во благо президента, во благо своей страны.
Так званый расстрельный пистолет находился под контролем былого начальника Менской колонии номер один Олега Алкаева. Двойче его брал непосредный командир Дмитрия Новичака, керовник особливого спецподразделения Министерства внутренних справ Дмитрий Павличенко. Алкаев подтверждает, что даты цалком накладаются на часть зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, а так само Юрия Захаранки. Поводле Алкаева, ідентифікувати датичність Павліченки до злочинства досить просто, покольки є істотні докази – розстрільна гільза і куля.
Да, це гільза і куля, це все з моєго пістолета, там, це все подлинне.
Значна увага у «Хросному батьку» віддадена контактам Лукашенки з опальним російським олігархом Борисом Березовським. Неколи близкий до Березовського американський адвокат Еммануїл Зельцер, осуджений білоруським судом нібито за комерційний шпіонаж і користання подробленими документами, навпрост сверджає. Березовський – касір Лукашенки на Заході, своєособливий пенсійний фонд білоруського керівника на той випадок, коли Лукашенку доведеться терміново утікати з Білорусі. Російський журналіст Володимир Соловйов, былий супрацовник НТВ, переконаний – у ситуації повної конфронтації із Заходом і з Усходом Лукашенко став політичним банкрутом.
Ніхто не збирається впливати на вибори в Білорусі. Взагалі смішно об этом даже говорити. Це воля білоруського народу, і білоруський народ рішить. Наскільки я розумію, регулярно исчезають опозиційні політичні діячі, до сих пор не розслідувані вбивства і зникнення, но об этом как-то прийнято нічого не говорити.
Автори «Хросного батьки» констатують, Олександр Лукашенко фактично загнав себе у ізоляцію, узначаливши команду політичних аутсайдеров, ягоные сябры – изгои, яких игноруют паусюль. Бакиев, Лужков, Березовский.
Це означає з'явлення гэтага фільма, што спробы Александра Лукашэнкі пайсці на пэўнае прымірэнне з Москвой пацярпелі неўдачу. Чарговую серыю «Хроснага бацькі» у гутарцы з Віталем Цыганковым аналізуе шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна.
Бліц-аналіз свабоды.
Некоторые означают, что в четвертый час сапраўды з'явилася пэўная конкретика. Далей про зніклых, про выкраденных политиков говорили больш абстрактно, але теперь уже Москва нібыта наближается до головных козыров, людей, якія фактично были сведками гэтых знікненняў.
Я с самого початку, шчыра кажучы, спадзявалася, что с допомогой российских магчымасцяў мы убачим новые аргументы, новых сведков, бо усе першие фильмы по великим рахунку были на той базе, якую здолели собрать белорусы. А москвичи просто, ну, своей некой интерпретации, але повторили все, что было зроблено тут у нас, у Беларуси. Зараз они уже видовочно починают свое расследование и выходят на новых фигурантов и поширают ці звестки, які у нас були раней, і я сподіваюся, що конкретика все ж таки у виніку буде.
Літерально апошніми днями Олександр Лукашенко зробив некілька жестів, які назиральниками оцінювалися як примиренчі. Але ось виглядає, що Москва на гэта отказала хросным батькам 4. Это заправды картина выглядит так?
Я думаю, что было однозначно уже сказано и пресс-секретарем Дмитрия Медведева, и им самим, что тая кропка, после якой можно вернуться до былых отношений, и она уже перейдена, и былого у ставления Кремля до, персонально до Александра Лукашенко не будет. Я сподіваюся, что это разумение, что Лукашенко это еще не вся Беларусь, а только всего один политик. Я думаю, что это только полепшить отношения помеж нашими краинами.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Святлана Калінкіна. Расійска-беларуская інфармацыйная вайна з'явілася, на думку старшыні праўлення Беларусбанку Ермаковай, адной з асноўных прычынаў фінансавай панікі ў Беларусі. Старшыня праўлення Беларусбанку паведаміла, што ўкладчыкі штодня забіраюць з банку да 7 мільярдаў укладаў. Аднак прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў зняпраўдзіў гэтае выказванне, паведаміўшы, што ў верасні ўклады грамадзянаў толькі раслі. Што адбываецца ў банках гэтымі днямі, цікавілася Галіна Бакунчык.
Надзвычайнага нашэсця наведнікаў у некаторых філіялах Беларусьбанку на праспекце Незалежнасці ў Менску сёння не было. Аднак некаторыя людзі ўсё ж здымалі грошы з доўгатэрміновых укладаў. Сярод іншых была і пенсіянерка Ніна Емельяновна, якая гэтак патлумачыла сваё рашэнне.
Сейчас ходят такие слухи, что вроде будет такое падение, как и раньше вот было, если вы помните. Ну вот может быть.
Загадчыца дзялення номер 529 Беларусбанку Валентина Сотникова прокоментовать становішча з укладамі насельніцтва адмовілася.
Я не буду ничего говорить. О чем вы говорите? Я не имею такой права.
Паводле кіраўніцы Беларусбанку фізычныя асобы собираюць каля 7 мільярдаў беларускіх рублёў, што эквівалентна 2 мільёнам даляраў на дзень. Надзея Ермакова мяркуе, што адной з асноўных прычын адтоку рублёвых дэпазітаў насельніцтва стала інфармацыйная вайна паміж Беларусью і Расіяй. Падставы хвалявацца укладальнікі маюць, але таму ёсць іншыя прычыны, мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў.
Высновы для нейкай трывогі ёсць, таму што ў другой палавіне гэтага года і ў першай наступнага года ўжо не будзе такіх пазык даволі вялікіх, якія былі раней. Але патрэбы краіны ў валюце застаюцца. Можа быць і дэвальвацыя. Дабавлю, што з пачатку другой палавіны гэтага года пачаў пакрыху працаваць друкарны станок. Гэта значыць, грашовая маса расце, заробкі часткова будуць выдадзены работы гэтага друкарскага станка, і што гэта вызаве інфляцыю. Золотавалютныя рэзервы, яны скарачаюцца даволі хутка. Ну, але, можа, да выбару хопіць. А там будзе бачна.
Мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў. А як успрынялі паведамленні кіраўніцы Беларусбанку грамадзяне, якія трымаюць свае грошы на ўкладах? Меркаваннямі жыхароў горадні пацікавіўся Сергей Астраўцоў.
Есть клад, забрали один остался уже. Дочка замуж выходила, мы сняли. Но факт то, что положили деньги белорусских, они в валюте 2 года назад, мы потеряли больше, чем процент, который набежал в Беларусьбанке. Когда доллар стоил 2,150, осталось стоить 2,900, и мы потеряли больше, чем процент, который набежал за это время. Ну, сейчас еще частично есть, потому что еще одна дочка есть, надо будет ее тоже замуж отдавать.
Нет, я вкладов не маю, и слышишь все. И все равно это сама вот жизнь какая-то не та пошла. Вы понимаете, одно говоря, все прекрасно, да? А на самом деле все очень плохо. Все, больше мне нечего сказать.
Чего бояться? Да люди боятся смены власти, короче говоря. Потому что у нас что там завтра придумает наше правительство, никто не знает. А все напуганы, потому что очень часто остаются, как говорится, гол как сокол со своим складом. Было, потерял, и бог с ним. Второй раз я теперь не ложу. Складываю в бутылку. В крайнем случае, с древних времен, кто в бутылку складывает, тот не теряет.
Вкладов я не имею, только зарплата у меня на карточке, и то я ее снимаю. Я почему-то не доверяю нашему государству, потому что искусственное вот падение курса доллара, искусственное то же самое поднятие цен, низкие зарплаты кое-где есть.
Я пенсионер, нет вкладов и неоткуда их вкладывать. 600 рублей пенсия с этими ценами проживешь разве? А что вкладывать или что снимать?
В ноябре месяце повышение этого минималки, да? Вот и все пойдет, уже едет сам. Цены в магазинах идут вперед. уже еще не дали деньги, а уже идут.
Ну, вы знаете, что есть у меня вклады в белорусских рублях, но они лежат, я не собираюсь собирать. А куда мне их уложить? А как, что инфляция, то бог его знает, уже один раз пропали деньги. Ну, боятся, что, наверное, пропадут, как тот раз пропали. Забирают, ложат, дома держат. Но я дома боюсь держать. Все там деньги такие, но все равно.
А пытание свободы у городни.
Говорит и показывает свобода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Людзі выбары, збор подпісаў і збор сілаў, аналіз кампаніі ў сталіцы і рэгіёнах. Дуэлі тыдня – хросны бацька на расійскім тэлебачанні і ў беларускай свядомасці. Відэаблогер Мядзведзеў супраць прэс-канферэнцыі Лукашэнкі ў Менску. Беларуская палата прадстаўнікоў супраць расійскай дзярждумы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў, а таксама рэдактар аддзелу палітыкі расійскага часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч. Глядзіце перадачу ў суботу 9 кастрычніка ў 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Тэлеканал НТВ паказаў чацвёртую частку дакументальнага серыялу «Хросны бацька» пра кіраўніка Беларусі. Сярод тэмаў гэтай серыі сведчанні пра забойствы палітычных апанентаў Лукашэнкі. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адмовіўся ад вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. Уладзімір Някляеў заявіў, што першы закон, які ён падпіша ў выпадку абрання яго прэзідэнтам, будзе закон пра малы і сярэдні бізнес. Александр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю кітайскім СМІ, што ўпэўнены ў нармалізацыі расійска-беларускіх стасункаў. Старшыня праўлення Беларусбанку Ермакова паведаміла, што ўкладчыкі штодня забіраюць з банку да 7 мільярдаў укладаў. На яе думку, адной з асноўных прычынаў панікі з'яўляецца расійска-беларуская інфармацыйная вайна. У Салігорску на магіле праваабаронцы Яны Паляковай адкрыты помнік. Ён усталяваны на сродкі грамадскасці. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адмовіўся ад вылучэння кандыдатам у прэзідэнты, хоць і заявіў, што ягоная ініцыятыўная група сабрала больш за 100 тысяч подпісаў. Што хаваецца за такім крокам, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Сергей Гайдукевіч – сталы ўдзельнік прэзідэнцкіх выбараў. У 2001 годзе, паводле дадзеных ЦВК, ён набраў каля 2,5, а ў 2006 годзе – 3,5% галасу. Сёлета ён нечакана адмовіўся ад вылучэння на стадыі збору подпісаў.
Я сегодня пришел в штаб 8.30, увидел 100 150 подписей, всех поздравил, сказал спасибо огромное и пошел в центр избирком. Я хотел, чтобы все убедились о том, как относятся к лидеру партии, как относятся к политической партии, к людям. Спасибо Радио Свободе, что вы снимали, как мы избираем подписи. Я благодарен вам за объективность. Мы очень все довольны, считаем, что решение наше очень правильное.
Сергей Гайдукевич означает, что не собирается отдавать свои голосы иншему претенденту, те агитовать за когости. Комментую тое, што Гайдукевіч сышоў з прэзідэнцкай гонкі, сакратар ЦВК Мікалай Лазавік пашкадаваў, што так горача пераконваў сяброў цэнтральнай камісіі зарэгістраваць яго ініцыятыўную групу.
Эта ініцыятыўная група не змагла выполніць мінімальную задачу, то есть сабраць 100 тысяч подпісей і зарэгістраваць свайго кандыдата прэзідэнты. Чыста з юрыдычнай точкі зрення, любой патэнцыяльны прэтэндэнт можа прекратіць сваё ўдзельніцтва ў избирательнай кампаніі, даже не пад официальное заявление в Центральную избирательную комиссию.
Як іншыя прэтэндэнты ў кандыдаты каментуюць выхад Гайдукевіча з выбараў. Рыгор Кастусёў сказаў, што адразу лічыў яго несур'ёзным кандыдатам.
Там было столько парушэнняў у спісе ініцыятыўнай групы, што яго не варта было рэгістраваць ужо тады. У складзе ініцыятыўнай групы быў чалавек сябра ЦВК і былі не грамадзяне Беларусі, непаўнагадовыя людзі. Ну, яго чамусьці зарэгістравалі. Але я мяркую, што ён і не сабіраўся ісці на выбары. Выбарчая кампанія ад яго сыходу нічога не згубіць, а толькі стане лепш.
Андрэй Саннікаў ухваліў рашэнне Сергея Гайдукевіча.
Это добрый знак, добрый сигнал, потому что он завсёды гулял як пророссийский, по-перше, кандидат и в поддержку Лукашенко. И то, что он снялся, я решил, что это поплывала позиция России. И зараз у оппозиции, оппозиционных кандидатов, так само больше простора для маневра появилось. Я витаю такое решение.
Після сходу Гайдукевича засталося 15 претендентів на кандидата у президенти.
Удвоє більше підписів, чим звичайно, набрали сьогодні удільники пікету за кандидата у президенти Ярослава Романчука ля Менського ГУМу. Активіст ініціативної групи претендента Олег Корбан тлумачить гэта уділом у акції відомих людей – Станіслава Богданкевича, Зінаїди Бондаренки, Михайла Чигіра, Василя Шлиндзіка та інших. За збором підписів назирав і наш кореспондент Владимир Глот.
Організатори сьогоднішньої акції – активісти об'єднаної громадянської партії, намісником старшині якої з'являється Ярослав Романчук. Для прихильників свого кандидата вони підрихтували сюрприз. За кожен 10-й підпис уручали брошуру «Цитатник» АЛ супрець АЛ з автографом Анатолія Лябецьки. За кожен 20-й – диск з фільмом і автографом Юрія Хащавацька. За кожне 30-те – книгу з автографом її автора Ярослава Романчука. 10-тим у списі став мужчина середнього віку. До його звертається старшиня партії Анатолій Лябецька.
От ви якраз отримаєте такий цитатник, народний телевізор, так?
Так.
І книгу «Площа».
Добре.
І то, і друге буде цікаве і актуальне. Це так для гумору, для доброго настрою, а «Площа» – це більш серйозне. Я вам підпишу, коли ви не супрець.
Мужчина охотно погоджується і представляється – Ігор Миколаєвич. А своє рішення підтримати менавіта Ярослава Романчука тлумачить так.
Ну, тому що хочеться більше, щоб прийшли нормальні люди. Перемін хочеться.
Мужчина-пенсіонер звертається до кандидата у президенти з питанням, чи є у його своя команда. Романчук відказує.
У мене є команда внутрі країни, яка має досвід керування державою, керування бізнесом. А так само є ті консультанти, совітники, які з'являються лепшими реформаторами світу. З ними я маю ось такий сталий контакт. Можна зателефонувати, запросити їх сюди, і реформи в Білорусі будуть найліпші у Європі.
Натовп коля пікету повелічується. Хтось із мінаков познає народну артистку Білорусі Зінаїду Бондаренко і цікавиться, чому вона тут. Спадарення Бондаренка тлумачить.
Чому я тут? Тому що я, як і всі білоруси, хочу зміну. Зміни влади, і тому я тут. І сподіваюся, що вона зміниться.
До пікету долучається і былий керівник Білоруського раду Михаїл Чигір.
Довголетие – це хорошо, но, наверное, не на этом посту, где человек... Вот... Надо отдохнуть, Александр Григорьевич, спокойно пожить, посмотреть, как управляют другие.
Анатолій Лябецька, підсумовуючи виніки сьогоднішньої акції, констатує, її треба проводити і у регіонах.
На от у Менску це є цікаве для людей, а у невеличкому місті, коли туди приїдуть той же Василь Шлиндзік, Станіслав Богданкевич, Олександр Соснов, Зінаїда Бондаренко, Юрась Хашавацький, це буде людям цікаво. Це одна ж неяка подія просто для городка, для населеного пункту. Так що будемо це практикувати не тільки для Менска, а й для регіону.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Напередодні у Менску міністр адукації Олександр Радьков, керівник ініціативної групи Олександра Лукашенки, запевнював його особисто, що нібито ніхто нікого не примушає збирати підписи чи підписуватися за Лукашенку. Однак регіональні кореспонденти Свободи переконалися, що насамреч справа виглядає інакше. Огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
У Гомелі некоторые администраторы рынулись особисто сбирать подписи за волочение Александра Лукашенко на четвертый президентский термин. У приватности про такие выпадок у Белорусском университете транспорту письмово поведомила у Центра выборкам Лариса Щиракова.
Проректор по выховавшей праце Галина Черенкова в уголовном корпусе университета транспорта особисто сбирала подписи серед студентов за Лукашенко. Меня это обурает. Я лечу, что это просто неровные умовы, несправедливые.
Нередко ли пикету дведется сбор подписів за позиційних претендентів нечакано з'являються купки добраопранутих крикливих тьоток, які ганяють тих, хто підписується не за дійного керівника держави. Так, принамсі, було ля Універмагу, де стояли пікети Засанникова і Некляєва.
Засанникова – це всесторонньо розвитая личність з дуже хорошої сім'ї. Во-вторых, він провів дуже велику роботу по підняттю престижу Республіки Білорусь, будучи дипломатом. Лично йому було предоставлено право підписи об розоруженні. Плюс тому работал в Организации Объединенных Наций.
Крикливые тетки перебивают спадара Станислава.
Россия за газ где дешевле продают кому-то. А почему Беларуси должны дороже?
Не надо брехать.
Во-вторых, нет без малого 80 меня устраивает.
Віцебщина. Ад пачатку гэтага тыдня каля плошчы Свабоды ў Віцебску ладзяцца пікеты па зборы подпісаў. З Александра Лукашэнку бывае выстаўляюць і два пікеты побач, але каля іх рэдка хто спыняецца, каб падпісацца, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Побач збіраюць подпісы за Андрэя Саннікава. Дарэчы, пікет у ягоную падтрымку быў самым першым у Віцебску, за Рыгора Кастусёва і за Віталія Рымашэўскага. Збіральніца подпісаў віцебская каардынатарка створанай партыі БХД Таццяна Севярынец распавядае.
Ёсць перашкоды з боку саміх выбаршчыкаў, таму што падпісаліся за Лукашэнку, ўжо баяцца, таму што кажуць, я на государавай службе не магу, альбо міліцыянт, гэтыя ўвогуле не падпісваюцца. Ну, а астатніх трэба пераконваць, што яны маюць права падпісацца не толькі за аднаго, але здаць магчымасць удзельнічаць у выбарах усім кандыдатам, якія ёсць на сённяшні дзень.
На некаторых пікетах нават чытаюць вершы, як, да прыкладу, збіральнік подпісаў Алексей Гаўруцікаў.
Я, член ініцыятыўнай групы Ніколая Статкевіча, прыглашаю збірацелі такімі стихамі. Мір, труд, май, Лукашенко, убегай. Статкевіч наступает, диктатура погибает. Дают подписи, значит, все ждут перемен.
А за якія 10 крокаў ад пакетоўшчыкаў распаўсюджвае незалежную прэсу віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Ён за байкот выбараў.
У 1996 годзе ў лістападзе-верасні адбыўся антыканстытуцыйны пераварот. З таго часу у нас няма свабодных выбараў. Ніякіх выбараў не можа быць. Людзі падыходзяць і некаторыя пытаюцца, што рабіць. Я ім кажу, не хадзіце ўвогуле. Я за байкот. І пачынае тлумачыць чаму.
З глыбінкі Магілёўшчыны, каб падпісацца за апазіцыйных вылучэнцаў, людзі прыязджаюць у абласны цэнтр цэлымі дэлегацыямі. Сябры ініцыятыўных груп, якія збіраюць подпісы не першую выбарчую кампанію, адзначаюць, што падобнай з'явы раней не было. З адной з такіх дэлегацыяў пагутарыў наш корэспандэнт Андрэй Пелагубаў.
На пляцоўку перад цэнтральным домам быту да пікетаў апазіцыйных вылучэнцаў няспела падышла група людзей. Іх паводзіны выдаюць, што яны не з Магілёва. Пытаюся, адкуль яны. Са Слаўгараду адказваюць, там ні за кога не збіраюць подпісаў.
Народ даже не знает кандидатов.
Мы должны свой вклад сделать за свободную Беларусь, чтобы не угнетались права народа нашего, потому что мы устали от этого всего. Народ устал ждать чего-то лучшего.
Она жизнь постоянно проходит, обещают. А мужицкий век короткий. Когда же жить? Приехали ради будущего, детей. Ради детей, внуков.
Если человек получает зарплату, и он каждую эту копейку пересчитывает каждый день и думает, как ему протянуть этот месяц. В долги что залезть где-то, где дадут тебе в долг продуктов, чтобы покушать, а потом нужно еще за них рассчитаться. Сколько можно издеваться над народом.
А сколько вас приехало подписаться? И за кого вы подписываетесь?
11 человек.
Я паспорт чей.
Ну, у нас многие готовы отдать свои голоса уже.
Это не каждый может себе позволить приехать на такси, отдать такие деньги. Почему вот не поставить пикет в Славгороде? Многие бы тоже отдали свой голос.
Информации никакой нет абсолютно. По интернету у нас. Сами просто мы знаем и говорим, вот такие-такие кандидаты. Мы подписываемся за Санникова, за Никляева.
Все тут кандидаты, я смотрю. Романчук, вот мы хотели вот бы тоже.
Вы сами ни в яких партий.
Нет, мы обыкновенные, простые люди, которым хочется полегче жить.
Региональный огляд свободы. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
У Менску у музеі Вялікай айчыннай вайны адкрылася сумесная выстава Рады Еўропы і Еўразвязу «Смерць – гэта не правасуддзе», прысвечаная Міжнароднаму дню барацьбы супраць смяротнага пакарання. На выставе пабывала Інна Студзінская.
Смерць – гэта не правасуддзе, гэта яшчэ і лёзунг кампаніі Рады Еўропы, накіраванай на адзінства еўрапейскіх грамадзянаў у барацьбе за адмену смяротнага пакарання. На выставе прадстаўленая 100 плакатаў, абраных у межах конкурсу «Постер фотомору», які праходзіў пад патранатам генеральнага сакратара Рады Еўропы Турбьёрна Ягланда, распавядае Эстэль Штайнер, супрацоўніца дырэкцыі камунікацыі Рады Еўропы. На конкурс было прадстаўлена 2095 плакатаў, зробленых дызайнерамі-графікамі з 80 краінаў свету. Прафесійнае журы адабрала 100 найлепшых, найбольш красамоўных. Выстава будзе праходзіць адначасова ў 30 краінах свету. С 1997 года у Европы покарания смертью нема. Одинное выключение на сегодняшний день складает Беларусь. Старшиня сталой комиссии законодавства и судово-правовых питаний у Палате представников Миколай Самосейко расповел, что улады безумовно осенсовывают. Отмена смертного покарания дозволит краине наблизиться до стандарта Рады Европы у галине правов человека. Але ён спаслался и на выники референдума 1996 года, на яким больше за 80% удельников подтримали крайнюю меру. Але на ягоную думку...
Если общественное мнение изменится существенно, и мы видим уже такие результаты, то у нас будет, я полагаю, возможность говорить о необходимости, если не отмены смертной казни, то введение моратория на смертную казнь как первый шаг к отмене.
Спадар Самасейка распавел, что у Криминальном кодексе Беларуси есть 14 артикулов, поводля яких может быть вынесены присуд покарання смертью. На практике ж выкористовывается только один артикул, 139 частка 2, забойство с особливой жорсткостью нескольких человек. Але на ягоную думку, цалком махчимая замена смертного покарання на пожитевое зняволенне. Потлумачил профессийный юрист и тое, чему не может парламент пойти на радикальный крок – отмену смертного покарання.
Дело в том, что вопрос о смертной казни вообще, в принципе, находится в главе Конституции Республики Беларусь, которая может быть изменена только путем референдума. Поэтому для полной отмены смертной казни референдум необходим, что касается введения моратория. То, естественно, здесь референдума не нужно.
Представник Генерального директорату Рады Европы по демократии и политических питаниях Даниил Хачаба подкреслил.
Для Совета Европы это принципиальный вопрос, еще раз подчеркиваю, сделать из Европы зону свободной от смертной казни. Этот вопрос остается на повестке дня в отношениях между Белоруссией и Советом Европы. Мы понимаем, что это сложный вопрос. Вместе с тем мы терпеливы и готовы работать вместе с Белоруссией.
С выступу у старшини працовной группы по отмене смертного покарания депутата Самосейки, святаров, представников белорусского МЗС, правооборонцев выникало, что отмена смертного покарания у Беларуси непозбежная. Это только справа часу.
На выставе побывала Инна Студинская. Мы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Телеканал НТВ показал четвертую частку документального сериала «Хросный батька» про керовника Беларуси. Серед тем у этой серии свідчені про забойство политических оппонентов Лукашенки. Лидер либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич отмовился от вилучення кандидатом у президенты. Владимир Некляев заявил, что первый закон, який он подпишет у випадку обрання его президентом, будет закон про малый и средний бизнес. Александр Лукашенко заявил у интервью китайским СМИ, что уверен в нормализации российско-белорусских стосунков. Старшиня правления Беларусьбанку Ермакова поведомила, что укладчики что дня забирают с банку до 7 миллиардов укладов. На ее думку, одной из основных причин паники является российско-белорусская информационная война.